Drahí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem zo štúdia pri počúvaní relácie Horčičné zrnko. V rámci neho vám prinášame cyklus zameraný na sviatosť manželstva. No a ním nás prevedie cirkevný právnik Michal Jenča, farár z farnosti Smolnická Huta. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na veky amen. Pozdravím pekne ja všetkých poslucháčov Rádia Mária.
Ako som už spomenula, budeme sa v dnešnej relácii venovať manželstvu, sviatosti manželstva a konkrétne dnes to bude vzdialená príprava na manželstvo. Katolícka cirkev má 7 sviatostí, ktoré ustanovil Ježiš Kristus a jednou z nich je práve sviatosť manželstva, ktorú spoločne so sviatosťou kňazstva nazývame aj stavovskými vlastnosťami. Obe nám slúžia spoločenstvu a budeme veľmi radi, keď si teraz spoločne aj s vami, otec Michal, budeme môcť sviatosť manželstva charakterizovať. Tak povedzte nám v úvode, o čo teda v tejto sviatosti ide a aké fázy prípravy na manželstvo rozlišujeme.
Áno. Tak sviatosť manželstva, vieme, dáva manželom milosť milovať sa láskou, ako Kristus miloval svoju cirkev. Sviatosť manželstva je zmluva, ktorú muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Je to sviatosť, ktorej dve osoby opačného pohlavia spôsobili pre manželstvo vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku za účelom plodenia a výchovy potomstva a vzájomného posvetenia sa. Dostávajú tiež milosť na plnenie svojich povinností manželského života. Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Potvrdil ho Ježiš vo viacerých svojich výrokoch a svojou účasťou na svadbe v Káne Galilejskej. Prípravou k sviatosti manželstva je spoznávanie snúbencov. Je to zvláštny stav spoznávania sa navzájom a spoznávania rodinného zázemia svojho manžela či manželky. Zasnúbenie je obdobie intenzívnej prípravy a spoznávania sa, učenie, chápať sa navzájom, počúvať, prijímať jeden druhého. Výber manžela či manželky nie je náhoda ani osud. Sveté písmo sa začína stvorením muža a ženy na Boží obraz a podobu a končí sa videním Božej barankovej svadby, ako to čítame v zjavení svätopoštola Jána. Od svojho začiatku až do konca sväté písmo hovorí o manželstve aj o tajomstve, o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu dal Boh, o jeho pôvode a cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácie v priebehu dejín spásy, o jeho ťažkostiach vyplývajúcich z hriechu a o jeho obnovení v Pánovi, o novej zmluve Krista a cirkvi. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí manželskú zmluvu, ktorú muž a žena vytvárajú medzi sebou, celoživotné spoločenstvo zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Pán Ježiš medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. A apoštol Pavol hovorí, muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil. Ak nedodáva, preto muž zanechá otca i matka, pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Sviatosť manželstva je jediná sviatosť zo siedmých, ktorú si vysluhujú snúbenci samotní. Manželstvo má hlboký zmysel a je obrazom spojenia cirkvi a Krista. Je povolaním pre dobro spoločnosti. Vonkajším znakom, teda materiou sviatosti manželstva, je manželská zmluva, sľub. Manželský súhlas musí byť daný slobodne. To znamená, že nikto nemôže byť do manželstva nútený. Kto by pod tlakom prijal túto sviatosť, prijal by ju neplatne. Byť slobodným pritom znamená nepodliehať žiadnemu núteniu a nemať prekážky zo strany Božieho, prirodzeného alebo cirkevného práva. A ešte príprava na manželstvo má také tri fázy. Je to vzdialená príprava, ktorá prebieha v rodine. Potom bližšia príprava, ktorá prebieha počas dospievania a dospelosti cez rôzne aktivity, stretnutia, modlitbu, prednášky, vzdelávania sa a hĺbšie poznávanie práv, viery, sviatosti, prikázania. To všetko aplikáciu do života. Potom bezprostredná príprava. Tá naväzuje už na absolvovanú blízku prípravu. Jej úlohou je uviesť ľubenco do svadobného obradu tak, aby mali vedomú a aktívnu účasť na slávení sobáša.
Pán Boh zaplať. Povedali sme si teda o troch fázach prípravy na manželstvo a my sme povedali, že dnes sa budeme rozprávať a budeme si rozoberať práve tú prvú, ktorou je vzdialená príprava na manželstvo. Tak poďme si ju teda charakterizovať, o čo ide a ako dlho táto fáza trvá.
Viem, že rodina pre niekto niečo prirodzené, pre iného samozrejmosť a zasa pre ďalšieho niečo, čo nikdy neskúsil. Ale myslím si, že každý z nás si uvedomuje dôležitosť rodinného spoločenstva. A tak naši rodičia, naša rodina nás formovala, vychovávala. A práve v rodine väčšina z nás dostala od Boha skrze rodičov dar viery. Tá vzdialená príprava na manželstvo prebieha predovšetkým v rodine od samého detstva, potom v škole a vo formačných skupinách. Je zameraná na úctu k človeku, na utváranie charakteru, sebaovládania, či sebaúctu, rešpektovanie druhých osôb, na hodnoty, čistoty a lásky, na kresťanský životný štýl. Tuto prípravu má sprevádzať tak duchovné a katechetické poučenie. Preto je dôležité, aby jednotlivé témy vzdialenej prípravy a jej zameranie boli tak vhodne zakomponované už aj do prípravy rodičov na prvé sväté prijímanie svojich detí a potom aj pre birmovancov, a tiež do náplne katechetických stretnutí mladých vo farnosti.
A aký má podľa vás význam práve táto vzdialená príprava na manželstvo a aké sú vlastne jej ciele?
My vieme, že sám Boh je pôvodcom manželstva, preto tu budem citovať teraz niekoľko slov z dekretu o rodine, z dokumentu Pápežskej rady pre rodinu z časti prípravy na manželstvo, kde čítame. Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli z Božích rúk. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty. Hoci sa dôstojnosť tejto ustanovizne neprejavuje všade s rovnakou jasnosťou, prečo len vo všetkých kultúrach jestuje určitý zmysel pre veľkosť manželského zväzku, lebo blaho človeka ľudskej i kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s priaznivým stavom manželského a rodinného spoločenstva. Teda to všetko, to dôverné spoločenstvo muža a ženy a tá príprava aj všetko smeruje k tomu, aby človek naplnil to poslanie, to povolanie, ktoré dostal od Pána Boha.
A čo nám odporúča cirkev, alebo možno aj vy z toho praktického hľadiska, a akými rôznymi témami alebo oblastiami je dobré sa zaoberať počas tejto vzdialenej prípravy na manželstvo, prípadne čo by sme si mali všímať, pozorovať?
Tak už vieme aj spovedané zo života, že skutočne tá príprava na manželstvo je veľmi veľkým dôležitým krokom pre mladých ľudí, ktorí prechádzajú pubertou a je predpoklad u nich, že sa chystajú uzavrieť sviatosť manželstva. A tu môžem ponúknuť niekoľko bodov, ktoré nám môžu pomôcť alebo pomôcť tým mladým ľuďom alebo tých, ktorí vychovávajú týchto mladých ľudí do života. To prvom rade aká komunikácia. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti, majú viesť svoje deti také úprimnej a otvorenej komunikácii, ktorá je základom dozrievania človeka a zdravého manželstva. Mladí nech sa rozprávajú o svojich hodnotách, očakávaniach, cieľoch, obavách, neistotách, čo na nich vplýva. Teda, aby sa naučili správne a úctou komunikovať, rozprávať sa. Potom sú to také témy, ktoré nás tak spájajú, alebo tých mladých ľudí, ktoré im pomáhajú poznávať alebo zistiť, v čom sa zhodujú, čo majú nejaké rozpory, aké majú spoločné hodnoty, ciele. Teda mladí majú medzi sebou rozprávať o svojej rodine, už vlášť, keď pociťujú hlbší vzťah s sebe a plánujú budúcnosť, aj o financiách. A samozrejme, medzi prvé také komunikácie v rozhovore má byť mladí ľudí náboženstvo. Akého si náboženstva ty, on. Teda vedieť o sebe tie základné prvky alebo to poznanie. A toto všetko potom smerovať do budúcna pre duchovný a manželský rozvoj. Potom je to aj tá finančná príprava alebo tá téma. Tá tí, ktorí sú už tej blízkej príprave na manželstvo, je pre nich potrebné, aby sa rozprávali aj o tom, ako budú spravovať svoje financie, ako budú tie vydávky spoločne, úspory, investície udržiavať vo svojej rodine. A samozrejme, zvlášť, keď sú mladí chlapec, dievča, aj náboženský, hlboko založený, nech premýšľajú o tom, ako prežívať svoju vieru spoločne počas spoločného chodenia a potom manželstva. Teda, aby tá viera nebola tak na okraji ich vzťahov. Ďalej môžu sa zúčastňovať samozrejme na rôznych predmanželských kurzoch, stretkách, rozhovoroch, púťach. Máme však blahoslavenú svetu, blahoslavenú, ktorá je vzorom mládeže a tak ďalej. A potom je tu taká rodinná príprava, kde je ten rozhovor s rodičmi, s rodinou, priateľmi o budúcom poslaní a rozhodovaní uzavrieť manželstvo. To samozrejme získava také rady od tých skúsených manželov. Rodičia samozrejme pri výchove svojich detí by mali odovzdávať deťom to, čo dostali od svojich rodičov a čo prijali od cirkvi. Cirkev pri formovaní života mladého človeka sa opiera samozrejme niektoré nespochybniteľné istoty, ktoré usmerňovali život mnohých rodín, ako to čítame v mnohých dokumentoch pápežov a pápežských rád. Láska, ktorá má svoju živnú pôdu a nachádza svoj výraz v stretnutí muža a ženy, je Božím darom. K ľudské láske patrí samozrejme aj telo. A telo zás vyjadruje aj duchovnú lásku. Sexualita nie je teda iba čisto biologický vzťah, ona je dokonca jadra ľudskej osoby. Tá prežívanie sexuality ako fyzického darovania sa má svoju pravdu, dosahuje svoj zmysel vtedy, keď je výrazom osobného darovania sa muža a ženy až po smrť. Náš katechizmus katolíckej cirkvi opisuje a v určitom zmysle definuje čistotu takto. Čistota predstavuje pozitívne včlenenie sexuality do človeka a tým človekovú vnútornú jednotu v jeho telesnom a duchovnom bytí. Výchova k čistote v rámci celkovej výchovy mladého človeka k uskutočňovaniu seba a k darovaniu seba zahrnie prednostne spoluprácu rodičov aj pri výchove k ostatným cnostniam, ako je viera v Boha, komunikácia medzi ľuďmi, miernosť, stálosť a rozvážnosť. Čistota ako cnosť nemôže jestvovať bez schopnosti zriekať sa, prinášať obety, vedieť čakať. Rodičia darovaním života spolupracujú so stvoriteľskou Božou mocou a dostávajú dar novej zodpovednosti. Zodpovednosti nielen živiť svoje deti a uspokojovať ich materiálne a kultúrne potreby, ale predovšetkým odovzdávať im žitú pravdu viery a vychovať ich k láske k Bohu a k blížnemu. Toto je ich prvoradou povinnosťou v lone domácej cirkvi. Cirkev neustále učí, že rodičia majú povinnosť i právo byť prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. A tu opäť spomenie náš katechizmus, kde uvádza a potvrdzuje slova druhého vatikánskeho koncilu. Mladým treba primerania včas, predovšetkým v lone samej rodiny, ich poučovať o vznešenosti, poslaní a o úkonoch predmanželskej lásky. Rodičia majú právo a zodpovednosť viesť svoje deti vo viere k Bohu a praktizovanie viery v každodennom živote. Mladí majú žiť sveto aj medzi kamarátmi či pri zábave.
Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Horčičné zrnko, v ktorej sa rozprávame spoločne s cirkevným právnikom Michalom Jenčom, farárom z farnosti Smolnická Húta, práve o vzdialenej príprave na manželstvo. V uplynulom vstupe sme si rozoberali fázy prípravy na manželstvo. Hovorili sme o tom, že existujú teda tri fázy: vzdialená, blízka, bezprostredná, a viac sa dnes zameriavame práve na vzdialenú prípravu na manželstvo. Mňa by zaujímalo, ako sa táto vzdialená príprava na manželstvo líši od bezprostrednej prípravy. Vy už ste nám to na začiatku aj tak trošku charakterizovali, ale teda poďme sa na to pozrieť ešte raz.
No, tá vzdialená príprava na manželstvo, samozrejme, začína už v tom ranom detstve, keď v tej výchove, a prechádza potom cestu bližšiu prípravu, ktorá prebieha počas dospievania a dospelosti. A to som dá spoukázať, ten rozdiel, ja spomeniem trochu aj tú bližšiu prípravu, potom je bezprostrednú, to je na krátučko. Tá bližšia príprava potom je spočíva v tom, že uzná aktivity modlitby, stretávania, eucharistie, sviatosti a snahe žiť podľa Božích zákonov, prikázaní. A potom bezprostredná príprava, tá potom navizuje na to absolvovanie určitých tých príprav s kňazom a rozhovory medzi sebou. To sa tomu možno dotknúť na budúce pri ďalšom rozprávaní. Ale nás teraz zaujíma tá blízka vzdialená príprava, ako sa to líši. Keď sú rozhodnutí študenti po tej príprave vzdialenej a bližšej k bezprostrednej príprave, tak samozrejme musia sa spojiť s kňazom a musia spojiť rôzne podmienky, ktoré sú potrebné, či už keďže sviatosť manželstva, ktorá sa uzavrie v cirkvi, je platná do určitých podmienok aj v štáte, cez štátnu matriku, kde sa potom potrebujú doložiť ďalšie doklady na štátne zapisnice a matriky. Takže to musíme spolupracovať so štátnou matrikou. A samozrejme, alebo napríklad ešte ma to napadlo, že ak sú jeden z cudzinec, tak som tam som musel doložiť ďalšie doklady, týka o slobodnom stave cudzinca, o jeho občianstve, alebo či, čo všetko sa vyžaduje, čo všetko vyžaduje tá štátna matrika. My samozrejme, keď sme listy potrebujeme, kde čo je cudzinec. No a potom, ak je nerozumie slovenčinu nejakého prekladateľa. A toto všetko viac menej, tá formálna stránka je tiež veľmi dôležitá, ale pri tej príprave je dôležitá aj tá duchovná stránka. To znamená, že človek môže byť, má všetko splnené po tej právnej stránke, dokonca aj po tej náboženskej stránke, vonkajšej stránke, všetko v poriadku, ale pýtame sa potom, je skutočne aj viera v Boha a dôvera v Boha u týchto snobencov taká živá, aktuálna. My sa často stretávame s tými mladými ľuďmi, že málo čo vedia o svojej viere, o svojom náboženstve. Teda tá viera často je minimálna, alebo tie vedomosti tých mladých ľudí sú minimálne, ak ešte možno nejaké sú. Teda toto musí postúdiť samozrejme farár, ktorý ich pripravuje. Takže ono, ten mladý človek, aký prejde niekedy to prípravou vzdialenú a potom bližšou, pri dospievaní puberte, záleží, ako sa potom jeho život vyvíja už do spolosti, aký už do vysokej školy, alebo ide za prácou a ako si praktizuje tú svoju kresťanskú vieru, alebo pomaličky zabúda to, čo prijal v mladosti do svojho srdca, do svojho rozumu. Takže my sa musíme potom samozrejme viac pripravovať a venovať týmto mladým ľuďom, ktorí nás požiadajú o prípravu na sviatosť manželstva.
Hovorili ste aj o tom, že je veľmi dobré a dôležité, aby sa do vzdialenej prípravy zapojili aj rodičia, prípadne krstní rodičia alebo iné okolie. Prečo je to dôležité?
My vieme, že každý z nás, teda každé dieťa, ako my vyrastali, mladý človek, si veľmi všíma, ako sa rodičia správajú k dieťaťu, k svojim deťom, ako sa s nimi rozprávajú aj o duchovných témach. Teda rodičia denne spĺňajú požiadavky svojim deťom, aby ich upokojili, aby kúpujú autička, bábiky, zbranie, pištole, lopty, vozia ich na tréningy a potom deti začínajú mať nejaké športové aktivity aj v nedeľu. A dieťa začne vynechávať aj svetú omšu, ale rodičia dnes málo, a skoro vôbec, nerozprávajú svojim deťom o Bohu, o viere, o svedectve viery. Ešte možno ich naučia aj tú modlitbu k anjelovi strážnemu, naučia sa ich prežehnávať, ale mnohí sa vôbec nemodlia spolu s deťmi nahlas. A my dnes sme už si istí v tom zmysle, že dieťa, ktoré matka nosí pod srdcom, vníma konanie rodičov. Ako sa medzi sebou rozprávajú, či po sebe kričia, či sa vadia, škaredo sa rozprávajú, nadávajú si. Alebo sú voči sebe milí, či sa spolu nahlas modlia, či sa tešia na dieťatko, na to narodenie dieťaťa, či to dieťa nie je trpené, alebo či sa skutočne rozprávajú s tým dieťatkom ešte pred narodením. Teda, ak je možné, nech deti vidia vzor u svojich rodičov v duchovnom živote a ešte to maličké, keď dieťatko ešte pred, a dokonca vieme, že už pred narodením, a potom samozrejme prvé krôčiky dieťaťa, ktoré sa vychováva nielen z povinnosti prirodzenej, ale aj v tej duchovnej. No a potom krstné rodičia, samozrejme, je to tiež pre nich taký impuls byť vzorom pre to svoje krstné dieťa, lebo aj oni sa zavezujú pri krste, že budú vzorom, príkladom pre to svoje krstné dieťa. Teda nielen samotné dary, ale aj podpora v duchovnom živote je dôležitá pre to krstné dieťa. Viem, že dnes najväčší podiel na výchove má matka a preto s duchovnou výchovou treba začať od počatia a potom cez narodenie dieťaťa. K keď matka svojom dieťaťu rozpráva o Bohu, o anieloch, o duchovnom živote, keď mu spieva náboženské piesne, tak dieťa vidí, ako sa rodičia spolu modlia, chodia do kostola. Čo v nich vidí, to si aj zapamätá. A tak deti často povedia, aha, toto mu robila moja mama, toto robil môj otec. A oni si to, aj keď trošku počas života, dospievania, trošku niekde zblúdia, oni si to potom tak uvedomia, im to tak nabehne v mysli, keď sú starší a majú nejaké zásadné problémy. A toto ma moja mama učila, ja som na to zabudol, takže to som toľko k tomu.
Mm-hmm. Samozrejme, ideálny stav je taký, kedy sú nám naozaj naši rodičia blízky dobrým príkladom a vzorom, ale dnes sa veľmi často stretávame aj s tým, že deti nevyrastajú v úplných rodinách a možno majú okolo seba naozaj veľké problémy. A čo robiť v takomto prípade? Kde by mohol takýto mladý človek navnímať alebo vidieť nejaký dobrý príklad alebo na koho by sa možno mohol obrátiť?
Áno. My ako kňazi, pokiaľ rodičia dajú takých detí, rodín rozbitých, svoje dieťa, sú mama na náboženstvo, tam si tak všímame potom tieto deti. A treba si viac ako kňazi všímať a učiteľa katechetí tieto deti. Keďže mnohé sú také, buď sú veľmi agresívne, tak aktívne, to myslím aktívne, hej, alebo sú veľmi niekedy utiahnuté. A venovať sa im, rozprávať sa s nimi, keď sú nejako zranené. Takže byť takou oporou pre to dieťa, zapájať ho do aktivít aj v škole, aby sa tak dostal do tohto kolektívu. Niekedy sa samotné deti bývajú tak trošku odsúdené od tých iných detí. Takže môže to dieťa vidieť, ak prežíva takú osobnú krízu alebo takú odlučenosť od rodičov do otca a je taký vzor, také povzbudenie aj v škole počas hodín našich náboženstva. V prípade iných aktivít, alebo ak to dieťa má takýto kamarátov, že ho pozvú to ako spoločenstvo, že sa ide modliť ku ním. A jednoducho nájsť takú nejakú tú sestričku tomu dieťaťu a viac musieť sa mu venovať, pretože keď sa mu dieťaťo doma nevenuje, nemodlia sa s ním, nemá také poznanie vôbec o Bohu, lebo keď my dieťaťo hovoríme, že Pánu Boh, aký Pán je dobrý a prirovnávame to k otcovi, otec, aké to dieťa pozná otca, ktorý ich kričí po nich a niekedy ich aj ubližuje, tak to dieťa nemôže mať dobrý vzťah Bohu otcovi v žiadnom prípade. Lebo on si to už prenáša, to poznanie vlastného otca na obraz otca o Bohu, o ktorom my rozprávame tomuto dieťaťu. Takže to veľmi dlho trvá, pokiaľ to dieťatko už keď vyrastie, pochopí toto tajomstvo láskavého otca. Často zranené dieťa sa to potom tak prenáša aj do jeho dospievania, aj dospelosti, že keď dieťa nemá ten dobrý obraz o Bohu, otcovi, to ostane to zranenie často v jeho srdci. Takže ten problém tých nesúrodých rodín a problematických detí je aktuálny a musíme nájsť spôsoby, každý kňaz vo farnosti, ale či už cez učiteľov, na ktorým tak sa na nich dá spoliehať, alebo aj po rodičov, aspoň s jedným rodičom, ktorý sa tak stretáva s mamou, s to dieťaťa, porozprávať sa. Ale musia byť otvorení samozrejme aj rodičia, aspoň jeden z rodičov, ktorý má záujem o formáciu svojho dieťaťa. Takže modlíme, my to veríme, ak si ho modlíme, tak aj sa modlíme za tých ľudí a snažíme sa im pomôcť vôbec tým spôsobom aj duchovným životom.
Mm-hmm. Sú nejaké osobnostné alebo duchovné predpoklady, ktoré by mal mladý človek spĺňať, keď chce vstúpiť do manželstva, prípadne zrejme by teda predpokladá sa nejaká osobnostná výzretosť. Ako by mala vyzerať táto príprava na takú výzretosť?
No, keď tak sledujeme mladých ľudí, výzretosť ako taká v dnes je dosť problematická, pretože aj keď môže mať aj 20 rokov, ale ešte nemusím byť vyzretý ani pre duchovné povolanie, ani pre manželské povolanie, tá vyzretosť nám trošku, aké fyzicky sme vyzretí, ale takto duchovne. My tu máme, však to potom sa neskôr tomu dostaneme, jeden kánon cirkvi, že neschopnosť, psychická neschopnosť určite prijať určite záväzky do manželstva a potom budúcnosti. Takže tá vyzretosť je dosť problematická v tom našom každodennom človekovi. A preto sa snažíme pomáhať takým ľuďom. A samozrejme, každý z nás, keď sme vyrastali v našich rodinách, tak sme boli sa z rodičov vedení k tej zodpovednosti. Keď ja niečo urobím, tak aby som si po sebe upratal, zodpovedne konal a nechám vysať za to svoje konanie, ktoré, aby mi to nikto nejako nevyčítal, že som niečo zle urobil, byť zodpovedný. A ja si myslím, že tá nezodpovednosť mnohých mladých ľudí je v tom, že keď sú zamilovaní, akože si pozerajú len v oči, som tak povedal, ale nepozerajú sa do svojich rodín. To znamená, že si nevšímajú, z akého prostredia pochádza ten chlapec alebo to dievča. A nevšímajú si to, ako sa ten chlapec správa k svojej mame. Ak je on voči mame nejaký vulgárny alebo odmietavý, alebo ako, tak sa bude isto správať aj k svojej budúcej manželke. Pretože to zranenie, už ktoré v ňom je, sa potom prenáša ďalej. Hej? A potom často sa správa, že mnohé dievčatá, keď ich kamarát aký hrubý vo vzťahoch, alebo si viac vypije, či je vulgárny, a on im povedia, však ja ho zmením, tak to je veľký omyl. To som malo kedy stane to. Je to ťažko uveriť, že ja ho zmením. To nemajú aj taký dobrý mysel, tie devčatá, ale to zmeniť niekoho, to je veľmi ťažké. Ten Pán Boh môže zmeniť. My môžeme vyprosovať tú zmenu, ale nie, môžem si istý, že ja niekoho zmením. Takže modlíme sa za tých mladých ľudí a tá zrelosť, dozrievame, my sme dosiahnem po celý život, takže ťažko povedať, že kedy sme chotoví dozretí človek, dozretí ľudia.
Tak no. To je samozrejme pravda. Ako alebo čím môže práve táto vzdialená príprava na manželstvo obohatiť potom to samotné manželstvo?
No, ak je tá príprava samozrejme taká, že to dieťatko vnímam, tak tú výchovu a tú lásku v rodine, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že toto prenesie aj do svojho dospelého života, do svojich vzťahov, k vzťahu muža k žene a opačne k deťom. Preto často vidíme aj také krásne vzory manželov, mladých manželov, ktorí sa spoločne prechádzajú s deťmi, 2-3 deti v rukách a pekne sa usmievajú a rozprávajú sa. Ale toto majú už zdedené a prijaté v detstve. Isto. Hej. Ale keď vidíme už dnešné dobe, to je veľmi hrozná doba, keď matka stojí s dieťaťom na zástavke a dieťa stojí pri ňom a ona pozerá do mobilu napríklad aj konkrétne, aj teraz som videl, dneska som videl na takých zastávkach, a dieťa v škole ujde jej pod auto, a takže k nemu nekomunikuje. Takže tam je slabý predpoklad, že to dieťa bude pripravené do svojho života, keď vyrastá, aj keď s mamou, ale bez komunikácie. Takže vždy sa poteším aj ja, keď vidím takéto krásne spoločenstvo rodín. A myslím si, že takých mladých rodín pomaličky stretávame viac. Len to mať otvorené oči, že predsa že vidíme tú krásu tých mladých rodín a že akoby takú jar, duchovnú jar, ja verím tomu, že duchovnú jar cirkvi, ktorá sa práve prebudza cez naše mladé rodiny.
A akú úlohu má v tomto všetkom kňaz v tejto príprave, v tejto fáze prípravy?
Áno, to je táto hlavne otázka tiež. Áno, úloha samozrejme kňaza pri príprave na manželstvo je veľmi dôležitá, veľmi. Pretože práve kňaz pomáha mladým ľuďom, mužovi a žene, sa pripraviť na tento významný krok. Teda tu je len samotná tá bezprostredná príprava, samozrejme. To už som tu takéto narýchlo, to odsedia si, odpočúvajú mladí a už to som mal za sebou, ale kňaz sa stretáva s deťmi od malička, od toho krstu, som tak povedať, keď ak rodičia chodia s nimi do kostola, keď sa spolu potom stretávajú a to dieťatko ide za kňazom, teda si krížik, rozprávajú sa, má dobrý vzťah k tomu kňazovi. No potom už keď sa pripravili k prvom svetovom príjmaniu, sa s nimi kňaz stretáva pri príprave, sviatosti zmierenia, eucharistie. A potom samozrejme kňaz najviac už môže povedať tým mladým ľuďom pri príprave na sviatosť birmovania. Lebo tam sú už, tu už dospievajú, no, alebo dospelí ľudia, mladí ľudia, ktorí už vedia, čo ich čaká, alebo už majú nejaké skúsenosti zo života. Takže tu je, kňaz im to môže veľmi, ak majú záujmy, budú veci vysvetliť, keď sa pýtajú, keď komunikujú s kňazom. Teda kňaz tu ako, ja znamená, môže použiť, alebo ja tu tak poviem, že je tu taká individuálna príprava toho človeka a potom taká duchovná spoločná príprava. Tá duchovná príprava spočíva len v tom, že tá zahrňa tú modlitbu kňaza za tých ľudí, ale aj spoločnú modlitbu, potom sviatosť zmierenia, vedie ich k tomu pochopeniu sviatosti, keď sa s nimi rozpráva ako mladí pri sviatosti birmovania, už keď sú dospievajúce deti, dospievajú mládež. A potom je tá individuálna tiež príprava, keď je to osobné stretnutie s mladými ľuďmi, keď ich počúva ich osobné situácie, problémy nejaké, keď ich povzbudzuje k modlitbe, k lepšiemu prežívaniu, o cieli svojho života. Teda celková úloha samozrejme kňaza na prípravu na manželstvo si vyžaduje skutočne citlivý prístup k tým mladým ľuďom, lebo oni sú už pod takým tlakom aj toho sveta a aj také všeobecné on sa z toho odporúči kňazom cirkvi, aby že by skutočne tí ľudia boli, že ja tomu verím a taký istý v tých hodnotách, kresťanských hodnotách. Hej. Takže je to obdobie, keď sa stretávajú s kňazom, či už pri tej príprave sviatosti birmovania, sviatosti manželstva, ktoré poznáte týchto mladých ľudí do života a ako to všetko vážne brali. Takže tá úloha kňaza je veľmi dôležitá, samozrejme.
No a na záver by ma zaujímalo, aké praktické rady by ste vy, otec Michal, dali mladým, ktorí sa práve nachádzajú možno v tom období života, teda v tej vzdialenej príprave na manželstvo. Ako by ste ich aj jednak aj povzbudili, ale čo by ste im odporúčili?
Áno, tak mladý človek prijíma však rady, niekedy rád, rád, niekedy není rád, ale tej prebehu tej vzdialenej prípravy na manželstvo je dôležité, aby si to, no, tí mladí ľudia brali na sebe tú zodpovednosť alebo hľadali dôvod, prečo som vlastne tu na svete. Lebo my sami ľudia, aj dospelí, niekedy nevieme, prečo vlastne sme na svete, či žijem tak osudovo svoj život, či máme nejaké to poslanie. Takže jedna z tých rád je práve to, že uvedomiť si svoje byť. Áno, som tu, pretože ako veriaci človek mám tu poslanie od Boha a to svoje poslanie hľadám. Takže my sa snažíme potom komunikovať a s tými názormi mladých ľudí. A teda pastorácia sa, okrem toho, že sa zameriava na ohlasovanie Božieho slova, liturgiu, sviatosti, viesť ľudí k tomu, aby spoznali život prvých kresťan. To je veľmi dôležité. Lebo každý kresťan, každý z nás musí poznať život prvých kresťanov. Ak nepozná tie počiatky cirkvi, ako cirkev vznikla, ako tí ľudia sa obetovali pre pána Ježiša, ako uverili, ako sa spoločne modlievali, ako mnohé mladé vzory, mladé ženy, mladí mužovia aj niekedy zomierali pre pána Ježiša, z lásky Ježišovi, toto je im dôležité. A ja by som tak na záver, samozrejme dôležitá modlitba. Bez modlitby to nie je žiadna príprava, keď to len tak odsedím, odpočívam, je dôležitá modlitba. Ja som použil krásny príbeh modlitby dvoch mladých ľudí, muža a ženy, do Svätého písma, ktorú nachádzame ešte v starozákonnej knihe Tobiáš, 8. kapitole, keď sa mladý Tobiáš a Sára spolu modlia a tam čítame, keď rodičia vyšli a zavreli dvere izby, Tobiáš stal z lôžka a povedal Sáre: sestra, staň, pomodlíme sa a poprosme nášho pána, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás. Sára vstala a začala sa modliť a prosiť, aby sa im dostalo záchrany. Tobiáš začal hovoriť: požehnaný si Bože našich otcov, požehnané je tvoje meno vo všetkých pokoleniach na veky. Nech ti dobrorečia nebesá i celé tvoje tvorstvo po všetky veky. Ty si stvoril Adama a stvoril si mu manželku Evu ako pomoc a podporu. Z nich dvoch sa zrodilo ľudské pokolenie. Ty si povedal: nie je dobre byť človeku samému, urobme mu pomoc jemu podobnú. Teraz si beriem túto moju sestru, no nie pre smilstvo, ale z čistého úmyslu. Zľutuj sa dobrotivo nad nami, nado mnou i nad ňou, aby sme sa spolu dožili staroby. A potom obaja povedali: amen, amen.
Pán Boh zaplať, otec Michal. Drahí poslucháči, týmto sme sa dostali na záver dnešného dielu relácie Horčičné zrnko. Jeho témou bola vzdialená príprava na manželstvo a rozoberali sme ju spoločne s cirkevným právnikom Michalom Jenčom, farárom z farnosti Smolnická Huta. Ešte raz, pán Boh zaplať, otec Michal, za to, že ste sa s nami podelili naozaj o veľmi hodnotné myšlienky a rady, ktoré nás môžu aj ďalej potom formovať a prispieť k tomu, aby naozaj manželstva boli pevné a aby vytrvali. Tak pán Boh zaplať ešte raz.
No pán Boh, ja pán Boh zaplať za počutie, aby sme si to zobrali s Božou pomocou, čo nás tam oslovil, aj cez tieto slová.
Zostávajte aj naďalej s Rádiom Mária.